Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit af True Story dykkede vi dybere ned i den spektakulære sag om familien Manson, hvor vi følger den dramatiske retssag mod Charles Manson og hans familie. Vi hørte om FBI og CIA's omfattende og kontroversielle overvågningsprogrammer, COINTELPRO og KAOS, som skaber grobund for Mansons paranoide og racistiske visioner. Samtidig har jeg også forsøgt at afdække, hvordan anklageren Vincent Bugliosi manipulerer retssystemet med tvivlsomme vidneudsagn, advokatudskiftninger og hemmelige aftaler, og især hans indflydelse på det centrale vidne Susan Atkins' udtalelser. Susans ustabile vidneudsagn og anklagemyndighedens strategiske manøvre tegner et dystert billede af, hvordan sandheden ofte bliver offret til fordel for juridiske ambitioner og medieopmærksomhed. I dette 9. og sidste afsnit fortsætter vi ind i det dunkle univers omkring Manson-familien, hvor jagten på sandheden bag myterne endnu en gang tager en overraskende drejning. Du lytter til det 9. og allersidste afsnit af historien om familien. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er nu endelig nået til det 9. og sidste afsnit i sagaen om familien Manson. Men mens jeg har siddet og skrevet på det her 9. afsnit, så må jeg også erkende, at jeg ikke kun kan begrænse mig til 20-30 minutter som vanligt. Dette betyder altså, at det her sidste afsnit bliver en anelse længere end normalt. Det ligger mig nemlig meget på sinde, at I lytter får så fyldestgørende en afslutning på den her sag som muligt, og derfor bliver dette afsnit nok noget, der mere minder om et dobbelt afsnit. Alternativt så skulle jeg udvide serien med endnu et afsnit, men 9 afsnit er vist mere end rigeligt. Nå, men her i det sidste maratonafsnit, så skal jeg forsøge at afrunde Charles Mansons mørke rejse, fra karismatisk leder af en hippiebevægelse til mor og manipulation, og til det kaos, der spreder sig i kølvandet på hans vanvittige gerninger. Men hvordan er det egentlig, det hele foregår, hvis man skal simplificere det hele en smule? Lad os starte med nogle af de mest nærliggende spørgsmål. For eksempel, hvordan vælger Manson-familien, hvem der skal slås ihjel? Og er det hele en del af en overordnet plan? Og hvem får egentlig noget ud af Mansons mission? Familien Manson vælger umiddelbart deres ofre tilfældigt. Det er fremmede mennesker, som de aldrig har mødt før. De unge følgere af Manson, som tidligere ikke har vist tegn på voldelige tendenser, altså bortset fra Susan Atkins, og som aldrig tidligere har været i konflikt med loven, dræber nu på ordre fra deres nye leder Charles Manson, stadig uden at stille spørgsmål til formålet. Det sker samtidig med en skræmmende ro og uden tegn på anger. Hvis Mansons egentlige hensigt virkelig er at udløse en apokalyptisk racekrig, så giver han underligt nok ikke nogen nye ordre om at slå ihjel efter de voldsomme drab, hvilket ikke rigtig giver nogen mening, når nu han er så godt i gang. Anklageren Vincent Bugliosi, der fører sagen mod Manson-familien, tjener en formue på det, og han bliver også verdenskendt på sin retsforfølgelse som sin efterfølgende bestsellerbog Helter Skelter. Men gennem årene er flere personer inden for ordensmagten efterhånden blevet lettere skeptiske over for hele teorien bag Helter Skelter. De fremhæver i stedet mere jordnære og mindre sensationelle motiver, som dog nok ikke ville have solgt lige så godt som Vincent Bugliosis bog. Med tiden så tilpasser alle morerne sig dog, sjovt nok, den historie, som Susan Atkins oprindeligt fortæller, efter hendes advokater er blevet skiftet ud. Susan og de andre anklagede fra familien forsøger alle senere at få prøveløsladelser med argumentet om, at de ikke er ansvarlige for deres handlinger, fordi de er under Mansons kontrol. Flere psykiatere, der er vidne under retssagen, hævder, at de tiltalte sind er så ødelagt af LSD-misbrug, at de muligvis ikke længere kan skelne mellem virkelige minder og falske forestillinger af virkeligheden. De kan måske slet ikke huske, om de egentlig er til stede ved morderne, eller om de faktisk deltager aktivt. Den eneste person, der aldrig understøtter Susans sidste version af hændelsesforløbet eller Helter Skelter-motivet, er Charles Manson selv. Efter sin dom, så siger han kun meget lidt om forbrydelserne, og han insisterer også på, at han ikke ved, hvad hans børn har planer om at gøre, før de gør det, og at han ikke kan forklare deres handlinger. Ironisk nok, så indrømmer anklageren Vincent Bugliosi i et af sine sidste interviews, at han faktisk ikke selv tror, at Manson tror på teorien om Helter Skelter. Til magasinet Rolling Stone udtaler Bugliosi blandt andet, jeg citerer, "Jeg tror, at alle, der deltog i morerne, købte teorien råt. Men troede Manson virkelig på alt det absurde med, at de skulle leve i et bundløst hul i en ørken under global racekrig? Uden at vide det med sikkerhed, så tror jeg det faktisk ikke." Citat slut. Desværre så følger journalisten fra Rolling Stone aldrig op på denne interessante indrømmelse fra Vincent Bugliosi. Hvis motivet bag morerne ikke er at starte en racekrig, så rejser det naturligt nok spørgsmålet. Hvad er så det egentlige motiv? I kølvandet på Tate-morerne opstår en af sagens mest mystiske detaljer, og det er et par briller fundet i Sharon Tates stue. Disse briller tilhører hverken ofrene eller de kendte gerningsmænd, og politiet finder aldrig en tilfredsstillende forklaring på, hvem de tilhører. I 1986 udkommer bogen Manson in His Own Words, skrevet af Manson selv og den tidligere straffefange Noel Emmons. Her antyder Manson faktisk, at han selv er til stede i huset på Cielo Drive sammen med en mystisk person, som bevidst manipulerer med flere ting på gerningsstedet. Han skriver blandt andet, jeg citerer, "Min partner havde et par gamle briller, vi ofte brugte som forstørrelsesglas eller til at starte ild med, når vi ikke havde tændstikker. Vi tørrede dem omhyggeligt af for fingeraftryk og efterlod dem som et falsk spor for politiet." Citat slut. Men denne påstand skal nok tages med en vis portion forbehold. Manson er jo ikke ligefrem kendt for sin troværdighed, og senere tager han da også delvist afstand fra bogen, selvom han selv deltager i interviews for at promovere den. Fra sin fængselscelle sender Manson en kryptisk besked til Linda Kasabian. Noten antyder, at han indrømmer at have efterladt brillerne i huset på Cielo Drive. Måske er det et forsøg på at afholde hende fra at samarbejde med myndighederne. Han skriver blandt andet, jeg citerer, "Så hvad hvis jeg fik dig til at gøre det? Jeg er ligeglad med, om du snakker med politiet. Du har altid været en løgnagtig kælling. Jeg gjorde, hvad jeg gjorde, fordi jeg følte, at det måtte gøres, og jeg lagde endda brillerne der for at vise dig det." Citat slut. I samme besked nævner han også ordet guld, hvilket er hans kælenavn for Nancy Pittman, en af hans nærmeste familiemedlemmer. Nancy Pittman besøger regelmæssigt de fængslede medlemmer af familien i starten af 1970'erne og forsøger at overtale både Linda Kasabian og Susan Atkins til ikke at vidne mod Manson-familien. En af de ting, han for alt i verden gerne vil holde hemmeligt, er blandt andet historien om Donald Shorty Shear, der er Manson-familiens vicevært på Sparren Ranch, og som familien på et tidspunkt slår ihjel. Hans lig bliver først fundet i 1977. Hvis man for en gang skyld tillader sig at spekulere lidt, hvilket jeg jo så sjældent gør mig i, så kan Manson have advaret Linda Kasabian mod at blive informant, samtidig med at han instruerer hende i at fortælle Nancy Pittman under hendes næste besøg, at viceværdens grav ikke må skæmmes eller ødelægges. Samtidig antyder Manson muligvis eksistensen af flere ofre begravet på ranchen, hvilket igen giver anledning til mistanker om flere drab, som man ikke officielt kender til. Selvom denne seddels indhold er meget opsigtsvækkende, så er det centrale og det mest interessante ved det hele Mansons subtile indrømmelse af, at han vender tilbage til Tate-huset efter mordet for at placere brillerne. Det er netop den her detalje, der er meget opsigtsvækkende. Nå, men nu hvor vi igen kredser om en af sagens helt store hovedpersoner, nemlig anklageren Vincent Bugliosi, som jeg også tidligere har fortalt vidt og bredt om, så er det vigtigt at påpege, at hans sag mod Manson-familien som sagt er fuld af fejl og usandheder. Så lad os lige se lidt nærmere på nogle af de andre episoder fra denne meget berømte advokat og forfatters karriere. Bare så I får et lidt bedre indtryk af, hvad det er for en person, vi faktisk har med at gøre. I 1968 bliver Vincent Bugliosi involveret i lidt af en skandale, som anklagemyndigheden i Los Angeles formår at holde skjult helt frem til 1972, hvor Bugliosi stiller op til posten som Los Angeles' district attorney. Han taber dog valget stort. Bugliosi har på det tidspunkt og gennem længere tid forfulgt og terroriseret en mand, som han er overbevist om har haft en affære med hans kone, og som er den enige far til hans første fødte søn. Selvom det måske lyder som lidt af en kliché, så mistænker Bugliosi faktisk familiens mælkemand, Herbert Weisel, som selv er gift og har to børn. Bugliosi er altså fuldstændig overbevist om, at den her mand har haft en affære med hans kone. Mælkemanden forlader allerede sit job i 1965, 8 måneder før Vincents søn blev født. Vincent Bugliosi er sikker på, at dette jobskifte skyldes utroskabet, og han mener, at beviserne findes i mælkemandens personalefiler på mejeriet. Bugliosi ringer derfor anonymt til mælkemandens kone, og efterfølgende direkte til Herbert selv for at kræve adgang til filerne. Ret hurtigt efter, så bemærker både Herbert og hans kone mærkelige biler, som kredser rundt om deres bolig om natten. De skifter i den forbindelse telefonnummer, selvom deres tidligere nummer allerede er hemmeligt. 2 dage efter modtager de et maskinskrevet brev fra Los Angeles med teksten, jeg citerer, du skulle ikke have ændret dit telefonnummer. Det var ikke pænt. Citat slut. Til sidst kontakter Bugliosis kone Gail parret og afslører sin identitet i et forsøg på at gyde lidt olie på vandene. Gail fortæller angiveligt parret, at hendes mand Vincent har brug for psykiatrisk hjælp, og hun hævder, at hun har forsøgt at overtale ham gentagne gange, men at han nægter at få det. Gail har i øvrigt gennemgået både faderskabstest og løgnedetektortest for at berolige Vincent omkring hans faderskab, men han forbliver alligevel tvivlende. Selvom løgnedetektortest, som tidligere nævnt, ikke er så pålidelig, så er faderskabstesten det. Så det er tydeligt, at Bugliosi har alvorlige psykiske problemer, som burde være blevet behandlet. Weisel-familien bliver mere og mere bange for det, der sker, og de stopper med at lade deres børn tage skolebussen og hyrer endda også en advokat. Efter en mediation med en mægler, så indvilliger Bugliosi at stoppe sin chikane og tilbyder parret $100 for deres tavshed, hvilket dog de afviser. Da Vincent Bugliosi efterfølgende stiller op ved valget i 1972, føler familien Weisel, at det er deres pligt som borgere at afsløre deres ubehagelige oplevelser med ham. Bugliosi, der jo er kendt for sine evner til at manipulere fakta, svarer igen ved at anklage Weisel for tyveri af penge fra hans hjem. På et tidspunkt så beslutter Herbert Weisel at starte en NUSA mod Bugliosi, som han faktisk også vinder uden besvær. Under sagen påstår Bugliosi og hans kone, at de blot er bekymret over et påstået tyveri, men vidner i retten kan afsløre, at Bugliosi lyver under ed. Det kommer nemlig frem, at Bugliosi 2 gange har misbrugt efterforskningsressourcer fra anklagemyndigheden til at skaffe sig fortrolige oplysninger om Weisel, under dække af, at Weisel er et vigtigt vidne i en opdigtet mordsag. NUSA'en mod Bugliosi blev senere hen løst uden for retten, hvor Bugliosi betaler Weisel $12.500 i kontanter mod en underskrivelse af en fortrolighedsaftale. Og så skulle man tro, der faldt lidt ro på det hele. Men tværtimod. Kort efter mælkemandssagen befinder Vincent Bugliosi sig igen i en skandale. Denne gang forsøger han at dække over sin affære med elskerinden Virginia Cardwell, en enlig mor med en 5-årig søn, som bliver gravid med Bugliosi. Da han på det her tidspunkt stadig har politiske ambitioner og står over for udgivelsen af sin famøse bog, Helter Skelter, så presser han Virginia Cardwell til at få en abort. Men hun nægter, og først efter trusler og bestikkelse hævder hun, at hun gennemfører aborten. Men der går dog ikke lang tid, før Bugliosi opdager, at hun lyver, og han overfalder hende derfor brutalt i hendes egen lejlighed og fremprovokerer en spontan abort. Han kvæler hende faktisk og slår hende gentagne gange i ansigtet. Han smider hende ned på gulvet, trækker hende op ved håret og truer med at slå hende ihjel, hvis hun får barnet. Mens han gør alt dette, siger han, jeg citerer, jeg vil knuse hver eneste knogle i din krop. Det vil ødelægge min karriere. Citat slut. Virginia Cardwell er meget medtaget efter overfaldet, men hun formår dog at anmelde overfaldet til politiet i Santa Monica, som fotograferer hendes skader. Men de går dog ikke mere ved sagen. En journalist opdager ved et tilfælde sagen via politirapporterne. Og næste dag dukker Vincent Bugliosi igen op hos Virginia Cardwell, denne gang sammen med en sekretær. Han holder nu Virginia fange i 4 timer, indtil hun går med til at trække anmeldelsen tilbage. Han bruger samtidig sin position til at sikre, at hun ikke bliver tiltalt for falsk anmeldelse. Alligevel sender politiet en betjent hen til hendes adresse, og vedkommende bemærker her hendes skader. Men Virginia fastholder en falsk historie om en ulykke med sønnens baseballbat, og at hun blot er vred over Vincent Bugliosis advokatsalær fra en tidligere skilsmissesag. Offentligt kalder Vincent anklagerne mod ham for uhyrlige, men skaden på hans troværdighed er allerede sket på det her tidspunkt. Overtalt af sin bror anlægger Virginia Cardwell nu sag mod Vincent. Hans forsvar falder dog hurtigt sammen, og han trækker sig snart fra retssalen for at bevare fortroligheden. Hans håb er selvfølgelig at skjule sine voldelige forbrydelser, løgne, opspind og manipulation af beviser og forsøg på at forhindre retfærdigheden. Alligevel så kommer historien frem i lyset i 1974, netop som han stiller op som Californiens justitsminister. En valgkamp, som han også taber. Vincent Bugliosi bliver aldrig retsforfulgt for overfaldet på Virginia Cardwell. Kriminalbetjent Landis beskriver ham direkte som et klynkende og klamt lille svin. Når man ser på, hvor mange fejltrin den tidligere distriktsadvokat begår, og hvordan han uden skrubler bryder loven til egen fordel, overrasker det næppe, at visse af Manson-familiens forbrydelser aldrig bliver ordentligt undersøgt af myndighederne. Den 29. september 1969 ruller den 23-årige Filippo Tanar, der er netop er flyttet hjemmefra, ud i sin helt nye Volkswagen Beetle. Tanar, der er født i Italien og ankommet til Los Angeles i 1959, har nemlig skjulte planer, der ikke lige matcher hans venlige udseende. Uden straffeattest eller kendte psykiske problemer, er han bare en mand med en meget uhyggelig mission, som ingen kender til. Han kører nu fra Culver City hele vejen til Father's Crowley's Point i Death Valley National Park. Det er midt ude i nørken, der strækker sig uendeligt under den nådesløse sol. Men Tanar er ikke ligefrem kommet fra udsigten og det pittoreske landskab. Han har nemlig planer om at gøre den ende på det hele ved at køre både bilen og sig selv ud over en skrænt. Skæbnen, eller måske er det tilfældighederne, griber dog ind og sætter en stopper for disse tanker. Bilen sætter sig nemlig fast på nogle klipper og bliver hængende på kanten ud over skrænten. I et adrenalinfyldt øjeblik af frustration tager Filippo en hakke og en skovl fra bagagerummet og får bilen fri, og han skubber den nu resten af vejen hen over kanten. Den lille Volkswagen Beetle styrter nu 121 meter ned ad skrænten og lander med hjulene i vejret. Filippo kravler derefter ned af de skarpe klipper, skærer sine hænder og efterlader blodige spor i bilens loft. Herefter mister man sporet af ham. Næste gang vi hører om Filippo, så er han dukket op igen i Bishop, Californien, mere end 100 km derfra. Og om aftenen den 30. september tjekker han ind på Sportsman's Lodge, motelværelse nummer 3, hvor han endnu en gang har planer om et selvmordsforsøg. Her snitter han i sin håndled. Men skaden er overfladisk, så næste dag køber han ammunition til en pumpgun i den nærliggende by Burroughs. Her køber han også whisky, undertøj og en barbermaskine og et Playboy-magasin. Alt sammen som optakt til sin sidste handling, inden han vil begå selvmord. Den nat går Filippo Tanar ud fra sit værelse, da han hører brandbiler. Brandvæsenet udfører kort efter en kontrolleret nedrivning af en bygning overfor, og Filippo går derfor over for at se, hvad der foregår. Han står lidt og ser på branden, og går derefter tilbage til sit værelse, og herefter ser ingen ham igen i live. Næste morgen kan en stuepige ikke komme ind på hans værelse, som er spærret indefra. Efter hjælp fra hotellets ejer og hans søn, så finder man Filippo Tanar død på gulvet i værelset med et gevær ved siden af sig. Hans ansigt er fuldstændig sprængt væk, og hans hoved hviler på nogle håndklæder for at absorbere blodet. En pude ligger også over hans ansigt, måske for at dæmpe lyden fra skuddet. Mærkværdigt nok, så er hans kønsbehåring barberet af og fundet klemt mellem siderne i Playboy-bladet. Og hvad det betyder, det kan politiet ikke lige greje. Da Filippo tjekker ind på hotellet, bruger han et falsk navn og ingen identifikation, hvilket gør, at politiet ikke kender hans identitet i første omgang. Den 3. oktober melder Filippos familie ham savnet, og dagen efter finder nogle jæger hans forulykkede Volkswagen ved Father Crowley Point, og de alarmerer derefter California Highway Patrol. Den første betjent på stedet opdager blodsporene i bilen og mistænker straks en forbrydelse. Familien til Filippo blev derefter informeret om, at deres søns bil er blevet fundet forladt. Mens Bishop Police Department forsøger at identificere den ukendte mand fra hotelværelset, så leder andre politifolk altså efter den savnede Filippo et godt stykke derfra. De to parallelle efterforskninger krydser aldrig hinanden, selvom begge faktisk bruger samme retsmedicinske faciliteter. Det er faktisk først den 30. oktober, at en retsmediciner kan konstatere, at selvmordsofferet på hotellet er identificeret som Filippo Tanar fra Culver City. Identifikationen bekræftes senere af et røntgenbillede fra et hospital i Los Angeles. Kort efter er sagen om Filippo overskygget af mere sensationelle nyheder. En gruppe nomadiske hippier er netop blevet arresteret i Death Valley for at have ødelagt dele af en ejendom og for at have begået biltyveri. Hippiegruppen forbindes hurtigt til de brutale mord på Sharon Tate og syv andre drab i Los Angeles. På daværende tidspunkt overvejede det lokale County Sheriff's Office og California Highway Patrol muligheden for, at Manson-familien faktisk står bag Filippo Tanars død. Senere afslører dokumenter, at efterforskerne rent faktisk i flere omgange tvivler på selvmordsteorien. Mistankerne omtales kun kort i en artikel fra Los Angeles Times. Og det er på det her tidspunkt, 2 uger efter, at Manson-familien er blevet tiltalt i Tate LaBianca-sagen. Og artiklen i LA Times nævner her en undersøgelse af et drab på en motorcyklist i byen Bishop. 6 måneder senere citerer Rolling Stone en insider fra LA's distriktsadvokatskontor, Aaron Ovitz, der antyder, at Filippo Tanars død kan være begået af Manson-familien. Konkrete beviser på dette bliver dog aldrig offentliggjort. I 2007, da efterforskningen af Filippo Tanars død genoptages, har offentligheden stadig ingen adgang til dokumenterne, der forbinder ham med Manson-familien. I 2016 stiller den britiske avis The Guardian sig undrende over, hvorfor offentligheden stadig fascineres af sagen, til trods for, hvad journalisten kalder en mangel på et reelt mysterium. Denne undren understreger endnu en gang nogle af de pointer, jeg har nævnt i tidligere afsnit, nemlig at mainstream-medierne aktivt har bidraget til at sløre kompleksiteten omkring Manson-sagen. Sandheden er, at vi på ingen måde med sikkerhed ved, hvem der har gjort hvad, hvornår eller hvordan. Og som du allerede ved, kære lytter, så forsøger jeg altid at afstå fra spekulationer og gætterier og motivforskning, og denne her sag er altså ikke nogen undtagelse. Og så alligevel. Problemet med lige præcis denne her sag er, at en stor del af bevismaterialet stadig holdes skjult af de amerikanske myndigheder. Af grunde, som kun få højtstående amerikanere kender til. For mig, som efterhånden har læst en hel del om den kriminelle verden, og har læst det meste af det materiale, der er om Manson-familien, så er mit bedste bud, at Charles Manson meget sandsynligt har forbindelser, som muligvis går dybt ind i amerikanske efterretningstjenester, såsom CIA og FBI, gennem programmer som COINTELPRO, Chaos og MK Ultra. Det er i hvert fald også den konklusion, som rigtig mange eksperter kommer frem til, hvis man dykker lidt mere ned i stoffet. De eksisterende beviser peger nemlig ganske klart på, at Charles Tex Watson, Susan Atkins og Patricia Krenwinkel udfører mordene på Sharon Tate og hendes venner på Cielo Drive. Men der er intet i bevismaterialet, der bekræfter entydigt, at de handler på direkte ordre fra Charles Manson selv. Manson nægter det da også på det kraftigste, og gerningspersonerne selv ændrer deres historie så mange gange, at vi nok aldrig får hele sandheden frem. En af de største gåder er optagelserne kendt som text tapes. Mindre end 2 uger før Manson-familien bliver pågrebet i ørkenen, så flygter Tex Watson hjem til sine forældre i Copewell, Texas. Den 30. november 1969 melder han sig selv til politiet, da han opdager, at 2 LAPD-betjente er på vej for at afhøre ham. Tex får i den forbindelse en advokat ved navn Billy Boyd fra Dallas, og her optager han en fuld tilståelse på bånd. Dette er, så vidt nogen ved, den tidligste kendte optaget beretning om forbrydelserne, før anklageren Vincent Bugliosi eller andre kan nå at forme fortællingen. Båndene har derfor også en helt særlig værdi, fordi Tex Watson på det her tidspunkt endnu ikke officielt er mistænkt, da han frivilligt åbner op for sin advokat uden politiets tilstedeværelse. Ifølge advokaten Boyd, så beskriver Tex detaljeret sin tid med familien og giver en skræmmende præcis beretning om mordene på Sharon Tate og de andre ofre. På båndene er han åben, direkte og meget ærlig om sin involvering, så advokaten tvivler ikke et sekund på hans oprigtighed. Tex nævner der også flere mord begået af gruppen. Mord, som endnu ikke er opdaget af myndighederne. Alligevel så frigiver LA's politi og anklagemyndigheden kun minimale og til tider næsten modstridende oplysninger om båndenes indhold. For nyligt begrunder anklagemyndigheden tilbageholdelsen af båndene med, at de indeholder oplysninger, der kan hjælpe med at opklare uopklarede forbrydelser begået af medlemmer af Manson-familien. Det virker for mig personligt ærligt talt en smule absurd, at denne forklaring gives over 40 år efter forbrydelserne. Man skal jo tænke på, at teksttapes jo har været tilgængelige for myndighederne i alle disse år, og nu hvor medierne igen viser interesse for sagen, så holdes de tilbage under påskud af en stadig igangværende efterforskning. Det hele fremstår dybt mistænkeligt, og det forstærker kun de mange konspiratoriske tanker, der er omkring Manson-sagaen. Ofte fremhæves navne som Sharon Tate og familien LaBianca i denne her historie, men trådene fra Charles Manson og hans familie strækker sig langt ud over disse kendte forbrydelser. Der er sandsynligvis langt flere ofre, som blot er mindre kendte mennesker, men som stadig har deres egne liv, drømme og historier, der brat bliver afsluttet i hænderne på Manson-familien. Og lad os lige kigge lidt nærmere på nogle af disse mindre kendte ofre og omstændighederne omkring deres tragiske skæbner. Den første er Donald Jerome Scheer, født den 18. september 1933 i Massachusetts. Han arbejder som stuntmand og skuespiller i Hollywood-film som Magnificent Seven og Hang 'Em High. Donald Scheer er meget vældigt på Sparren Ranch, hvor han arbejder med vedligeholdelse af ejendommen. Mistanken om, at han måske kan gå hen og afsløre familiens aktiviteter, fører angiveligt til, at han bliver slået ihjel. I slutningen af august 1969 blev Audra Manson, ifølge rapporterne, Donald Scheer dræbt. Bruce Davis og Steve Clem Grogan udfører mordet brutalt ved at stikke, slå og mishandle Donald, inden de begraver ham på ranchen. Hans lig findes først i 1977, efter den ene af de to gerningsmænd tilstår. Offer nummer to er John Hort, født den 29. marts 1950 i Ohio. Han er lidt af en fri fugl, der altid rejser meget og altid er på fart med sin guitar og sin store passion for musik. Han er kendt under navnet Zero og befinder sig ofte i kredsen omkring Manson-familien i Venedig-området i Los Angeles. Den 5. november 1969 findes han død af et skud i hovedet. Dødsårsagen erklæres officielt som russisk roulette. Men tilstedeværelsen af Manson-familiemedlemmer, som for eksempel Lynette, Squeaky Fromm og Sandra Good under hans død, rejser alvorlige spørgsmål om hændelsernes tilfældighed. Offer nummer 3 er Reed Juvenson, født i 1948 i Estland. Hun flytter først til Canada og derefter til Californien og bliver her kendt som Jane Doe 59, da hendes lig findes den 16. november 1969 på Mulholland Drive. Hun er blevet stukket gentagne gange, og mordets brutalitet samt det faktum, at gerningsstedet er meget tæt på kendte Manson-områder, leder spekulationer om, at hun måske har set eller hørt noget, som hun ikke skulle. Der er selvfølgelig også en mulighed for, at hun blot krydser de forkerte menneskers veje på det helt forkerte tidspunkt. Der findes også rygter om andre personer, der bliver slået ihjel, såsom Joel Pugh, der igennem sin kone Sandra Good også har forbindelser til Manson-familien. Joel Pugh findes død under mistænkelige omstændigheder i London, hvilket yderligere understreger, hvor omfattende og enorm Manson-familiens rækkevidde kan have været. Nå, det var lidt om de mere ukendte ofre, og nu skal vi tilbage til hele hovedhistorien og den store afslutning på retssagen. Ronald Hughes er født i 1936 og arbejder som ung advokat, da han repræsenterer Charles Manson under retssagen. Men under en pause i retsforløbet i november 1970 forsvinder Hugh pludselig sporløst. Hans efterfølgende død i en drukneulykke i et afstedsområde i Californien giver igen anledning til massiv spekulation. Spørgsmålet er nemlig, var det virkelig en tragisk ulykke? Eller er Hughes blevet ryddet af vejen, fordi han udgør en trussel for Mansons forsvar? Den dag, hvor domsafsigelsen falder, og juryen anbefaler dødsstraf for Manson, så kommer nyheden. Hughes' lig er blevet fundet. Kroppen er i stærk forrådnet tilstand og sidder fastklemt mellem to store kampesten i Ventura County. Rygterne begynder nu at svire. Der er ingen beviser, men mange er overbevist om, at Manson-familien har myrdet Ronald Hughes. Måske fordi han har nægtet at følge Mansons ordre om at lade Leslie Van Houten tage skylden og dermed frikende Manson for drabene. Sandra Good, der som sagt er et loyalt medlem af Manson-familien, udtaler efterfølgende, at Donald Hughes er det første offer i en række af gengældelsesmord. Vi spoler nu tiden frem til den 8. november 1972. Denne dag blev liget af den 26-årige James Willett fundet af en vandrer nær Granville, Californien. James er tidligere marinesoldat og har kæmpet i Vietnam. Måneder forinden fundet af hans lig er han blevet tvunget til at grave sin egen grav. Derefter er han blevet skudt og begravet. Da hans lig endelig bliver fundet, stikker den ene hånd op af jorden. Hovedet og den anden hånd er væk, formentlig et af ådselsæder. Hans stationcar står parkeret foran et hus i Stockton, og her bor, sjovt nok, flere medlemmer af Manson-familien, blandt andet Priscilla Cooper, Lynette Squeaky Fromm og Nancy Pittman. Politiet trænger ind i huset og anholder flere personer, både dem, der opholder sig i huset, og dem, der forsøger at kontakte det efterfølgende. Det makabre er, at i husets kælder finder politiet endnu et lig. Det er faktisk James Willetts 19-årige hustru, Lauren Rainey Chave Olmsted Willett. Hun er også blevet skudt i hovedet for ganske nylig. I første omgang påstår familiemedlemmerne, at det er et vådeskud. Men efterforskningen peger i en helt anden retning. Hun er muligvis blevet dræbt, fordi hun ved, hvem der har slået hendes mand ihjel, og fordi hun måske er på nippet til at sladre til politiet. Alt dette bliver en kæmpestor nyhedssag, og i kølvandet på afsløringen finder politiet parrets spæde datter. Hun er heldigvis i live og har faktisk opholdt sig i huset hele tiden. Sagen udvikler sig hurtigt, og en af familiemedlemmerne af Manson-familien, Michael Munford, erklærer sig skyldig i drabet på Lauren Willett. Priscilla Cooper, James Craig og Nancy Pittman erklærer sig skyldige i at have været med delagtige i drabet. Senere erkender Michael Munford og William Goucher så også skyldige i mordet på James Willett, og i den forbindelse gentager James Craig sin rolle som medskyldig. Efterforskerne konkluderer, at gruppen har boet sammen med ægteparret Willett, mens de har begået en række væbnede røverier. Kort efter mordet på James Willett har Michael Munford brugt hans identitetspapirer og udgivet sig for at være ham, og han bliver senere hen arresteret for et væbnet røveri i en vinhandel. Ifølge nyhedsrapporter har den nu afdøde James Willett formentlig ikke selv været involveret i røverierne. Han er øjensynligt på vej væk og har ønsket om at forlade gruppen. Teorien er, at Mansons familien måske frygter, at han er på vej til at sladre til politiet, og det er derfor, han bliver dræbt. På det tidspunkt har han allerede lagt livet som soldat fuldstændig bag sig og arbejder nu som sproglærer for immigrantbørn. Som I nok kan høre, så har alle de mange ofre deres helt egne historier. De har, som alle os andre, drømme, håb og familie og folk, der holder af dem. Men deres liv bliver altså forandret for altid efter deres møde med Mansons familien. Mens alt dette foregår, så fortsætter den juridiske proces mod Tex Watson. Udleveringen fra Texas, hvor han er bosat sig blot en måned før sin anholdelse, trækker ud, og det betyder, at Tex bliver stillet for retten separat fra de øvrige. Hans retssag begynder derfor først i august 1971, og i oktober bliver han kendt skyldig i 7 drab og medvirken til en sammensværgelse. I modsætning til de andre familiemedlemmer, så forsøger Tex at bruge en psykiatrisk forsvarstaktik. Men anklageren Vincent Bugliosi fejrer hurtigt hans sindssyge påstand af bordet. Tex bliver derfor, ligesom de andre, dømt til døden. Og ligesom for Manson, så bliver dommen senere omstødt til livsvarigt fængsel. Men Tex Watsons historie slutter ikke her. Bag trammer forsøger han nu at opbygge et helt nyt billede af sig selv. Han går fra at være den ultimative bad boy, morderhippie, til at fremstå som en genfødt, ren amerikansk kristen. I 1980 grundlægger han endda Abounding Love of Ministries fra sin celle i California Men's Colony. Hans nye mission er simpelthen at udbrede kristendommen blandt sine medindsatte og tilbyde dem åndelig vejledning og hjælpe dem med at finde en ny vej i livet gennem troen. Tex trækker på sin egen oplevelse med omvendelse og har siden 1975 ledet bibelstudier, prædiket og dybt medfanger i fængselssystemet. Hans organisation forsøger den dag i dag at forbinde kristne fanger med troende ude for murene. Organisationen udgiver rent faktisk også nyhedsbreve, bøger og lydoptagelser af Texas prædikner. En af de mest kendte udgivelser er selvbiografien Will You Die For Me? En fortælling om hans liv før, under og efter forbrydelserne, samt den åndelige rejse, han påstår, at han har gennemgået. Derudover udgiver han også Charles Tex Speaks Out, en folder, hvor han beskriver sin tro og sit fængselsarbejde. På organisationens hjemmeside kan besøgende finde ressourcer, læse hans skrifter og lytte til hans prædikner og lære mere om det arbejde, han mener Gud har kaldt ham til. Men hans forvandling har også været ret kontroversiel, og der har tidligere været beskyldninger om, at han har misbrugt organisationens midler til egen vinding. Sagen blev efterforsket, men der findes ikke noget afgørende beviser for økonomisk fusk. På et tidspunkt bliver han også anklaget for at bruge sin position som assisterende præst til at håndhæve disciplin over for indsatte, der ikke deler hans tro eller hans metoder. Selvom de mange anklager aldrig fører til formelle sigtelser, så bliver det stadig et stort stridspunkt, at en dømt morder leder en religiøs organisation. Mange stiller da også spørgsmålet, er Texas omvendelse virkelig ægte, eller er det blot et forsøg på at manipulere sig til en prøveløsladelse? Hans mange afslag på prøveløsladelser peger dog mest på det sidste. Alligevel får Tex støtte fra flere religiøse kredse, som tror på troens evne til at forandre mennesker. Susan Strand, datter af moroffret Rosemary LaBianca, bakker i en periode op om Texas organisation, fordi hun rent faktisk tror på, at han har forandret sig, og at hans hjerte har vendt sig. Støtten til ham er dog langt fra enstemmig blandt de pårørende. Men blandt de indsatte findes der flere, der fortæller, at Texas prædikner og åndelige arbejde rent faktisk har en reel betydning for dem. Flere fortæller også, at organisationen har hjulpet dem med at finde mening, håb og måske endda forløsning midt i fængslets mørke. Fra sin celle på Richard J. Donovan's Correctional Facility i San Diego, hvor han blev overført til i 2017, fortsætter Tex stadig den dag i dag med at lede sin organisation. Han prædiker, skriver og bruger sin tro til at forsøge at hjælpe andre, og ifølge ham selv er hans livs formål nu at tjene Gud og vise vejen til tro for andre. Det skal måske også samtidig nævnes, at sagen om ham ikke er helt slut endnu. Tex har nemlig stadig en prøveløsladelseshøring foran sig, og den er sat til foråret 2026. På nuværende tidspunkt her i 2025 er Leslie Van Houten en fri kvinde. Efter mere end 50 år bag trammer får hun til sidst godkendt en prøveløsladelse og blev løsladt den 11. juli 2023. I dag bor hun i et udslusningshus i Californien og forsøger at finde fodfæste i en verden, der ændrede sig temmelig drastisk siden 1969. Her i 2025 sidder Patricia Greenwinkle stadig fængslet på California Institution for Women. Hun har flere gange fået afslag på prøveløsladelse, og senest i 2022, hvor guvernør Gavin Newsom omgør prøveløsladelsesnævnets afgørelse. Patricia Greenwinkle er den dag i dag den længst siddende kvindelige fange i hele Californien. Den næste i rækken, Bobby Beausoleil, afsoner stadig sin livstidsdom på mordet på Gary Hinman. Han sidder på nuværende tidspunkt på California Medical Facility i Vacaville. Selvom han gennem årene har fået flere anbefalinger til prøveløsladelse, så bliver de konstant blokeret af guvernørerne. Den næste i rækken er Lynette Squeaky Fromm. Hun blev prøveløsladt i august 2009, efter 34 år i føderal fængsel for mordforsøget på præsident Gerald Ford. I dag bor hun angiveligt i Marcy, New York, og hun har officielt udtalt, at hun stadig elsker Charles Manson. Forhåbentlig sætter hendes nuværende alder en stopper for flere ekstreme handlinger. Den næste i rækken er Susan Atkins. Hun dør af kræft i hjernen den 24. september 2009, mens hun stadig afsoner sin livstidsdom. Den næste i rækken er Linda Kasabian, som får immunitet for sit afgørende vidnesbyrd mod Manson og de andre. Hun dør den 21. januar 2019. Efter retssagen lever hun et relativt stille og tilbagetrukket liv, langt væk fra offentlighedens søgelys. Og så er der Steve Clem Grogan. Han blev prøveløsladt i 1985, efter at have siddet 15 år i fængsel for mordet på Donald Shorty Share. Han bor nu i Bay Area i Californien og arbejder angiveligt som musiker. Jeg har desværre ikke hørt noget af hans musik, men jeg har så heller ikke gjort det helt store for at finde den. Den næste, der skal nævnes, er Mary Brunner. Hun er en af dem, der også er involveret i Gary Hinman-mordet, og hun får immunitet for sit vidnesbyrd. Senere hen blev hun dog dømt for røveri og afsoner en fængselsdom. Hun blev prøveløsladt i 1977, og siden da levede et stille liv, forhåbentlig på den rigtige side af loven. Og til sidst, men ikke mindst, er der selvfølgelig Manson selv. Charles Manson blev aldrig prøveløsladt fra fængslet. Uanset hvor meget der kan diskuteres om graden af hans direkte involvering i Ted LaBianca-mordene, så er én ting sikkert. Han er i hvert fald ingen helgen. I 1980'erne deltager Manson i tre interviews, der alle bliver meget bemærkelsesværdige hver for sig. Det første interview bliver optaget på California Medical Facility og sendt den 13. juni 1981. Intervieweren er Tom Snyder, og programmet hedder The Tomorrow Show på NBC. Det næste interview blev lavet i San Quentin-fængslet og sendt den 7. marts 1986. Denne gang med Charlie Rose fra CBS News Nightwatch. Interviewet vinder faktisk en National News Emmy i 1987 for bedste interview. Det sidste interview blev lavet af den meget kendte journalist Geraldo Rivera i 1988 som en del af hans primetime special om satanisme. Allerede i det første interview kan man se hagekors tatoveret i Mansons pande, præcis der, hvor det kors, han har fået skåret under retssagen, har været. I 1989 interviewer journalisten Nicholas Shack Charles Manson. Materialet klippes ind i Shacks dokumentarfilm Charles Manson Superstar, som bliver betragtet som en af de mest grundige og troværdige fremstillinger af Charles Manson. Nicholas Shack konkluderer, at den officielle historie bag mordene sandsynligvis er usand, og ifølge ham er det i stedet en plan, flere af kvinderne på ranchen udtænker efter retssagen. De vil nemlig slå folk ihjel i Sharon Tates hus for at få det til at se ud som om, at Gary Hinmans morder stadig er på fri fod, og dermed forsøge at få Bobby Beausoleil frikendt. Dette er også årsagen til, at der bliver skrevet med blod på væggene i både Tates og LaBianca hjemmene. Ifølge denne hypotese, så handler det altså ikke om racekrig eller helter-skelter, men om at vildlede politiet og redde en af deres egne. Nicholas Shack peger desuden på, at anklagemyndigheden forsøger at bevise, at Manson beordrer mordene, fordi han er rasende på Terry Melcher, og tror, at Melcher stadig bor i huset. Men det giver altså bare ikke helt mening. For på det tidspunkt opsøger Manson Terry Melcher flere gange på hans nye adresse, hvilket viser, at han udmærket godt er klar over, at Melcher for længst er flyttet. Nicholas Shack konkluderer også, at Charles Manson ikke er sindssyg. Han opfører sig bare sådan. Den 25. september 1984, mens Manson sidder fængslet på den kaliforniske lægefacilitet i Vacaville, så bliver han alvorligt forbrændt. En medfange hælder nemlig fortynder ud over ham og sætter ild til ham. Det er fangen Jan Holmstrøm, der står bag, og han forklarer senere, at Manson har afbrudt hans Hare Krishna-chanting og troede ham verbalt. Ved denne hændelse pådrager Manson sig anden- og tredjegradsforbrændinger over 20% af kroppen, men han overlever altså og kommer sig senere over skaderne. I januar 1996 ser internettet sin første dedikeret Manson-hyldest. En hjemmeside går i luften, oprettet af den trofaste tilhænger George Stimson med hjælp fra Sandra Good. Sandra Good er som tidligere nævnt medlem af Manson-familien og blev løsladt i 1985 efter at have afsonet 10 år af en 15-årig fængselsdom for dødstrusler. Hjemmesiden, hun er med til at få op at stå, hedder Access Manson, og den er online helt indtil år 2001, hvor den bliver taget ned igen. Manson nægter altså at gå i glemmebogen. I juni 1997 blev han taget i at handle med stoffer og fundet skyldig af en fængselsdisciplinær komité. I august samme år blev han overført fra Corcoran State Prison til Pelican Bay State Prison. Den 5. september 2007 sker flytningen, og i mellemtiden begynder pressen at røre på sig igen. TV-stationen MSNBC sender dokumentaren Mind of Manson, en komplet version af det interview, der blev optaget tilbage i 1987 i San Quentin State Prison. Oprindeligt er kun 7 minutter af det blevet vist i The Today Show, da optagelserne er så voldsomme og ubehagelige, at producenterne nægter at sende mere. Men her i år 2007 får seerne altså hele pakken. En ufiltreret, manisk, utilregnelig Manson på bånd direkte ind i deres stuer. I november 2009 sker der igen noget opsigtsvækkende. En DJ og sangskriver fra Los Angeles, Matthew Roberts, udgiver en række breve og dokumenter, der tyder på, at Charles Manson er hans biologiske far. Roberts biologiske mor fortæller, at hun i 1967 er en del af Manson-familien, men forlader gruppen samme sommer. Ifølge hende, der blev hun voldtaget af Manson, hvorefter hun rejser hjem til sine forældre for at gennemføre graviditeten. Hun føder den 22. marts 1968 og bortadopterer kort efter sin søn. Manson selv bekræfter, at han kender kvinden og har haft et seksuelt forhold til hende i 1967, altså næsten 2 år før familien går ind i deres morderiske fase. I 2010 rapporterer Los Angeles Times, at Manson i 2009 bliver opdaget med en mobiltelefon i fængslet. Med den har han kontaktet flere personer i Californien, New Jersey og Florida, og endda folk helt oppe i British Columbia i Canada. En talsmand fra California Department of Correction udtaler, at man ikke ved, om Manson bruger telefonen til kriminelle formål, men at han allerede er kendt for at bryde reglerne. Gennem næsten 5 årtier bag trammer har han rent faktisk pådraget sig over 100 disciplinære overtrædelser, alt fra overfald og våbenbesiddelse til trusler mod personalet og forsøg på at smule mobiltelefoner og andre forbudte genstande ind i fængslet. Han er også blevet taget i at spytte vagter i ansigtet, kaste varm kaffe på dem og starte slagsmål og forsøge at oversvømme sin celle og sætte ild til sin madras. Der er også tegn på, at han flere gange planlægger en flugt, En af disse eksempler er, da han i 1982, hvor han stadig sidder i fængslet i Vacaville, her finder betjentene et hjemlavet reb af marijuana og LSD-nylon, en barberbladslignende genstand og et katalog, der viser, hvordan man fremstiller en luftballon. Mansons tid i fængslet er altså en lang fortsættelse af et liv på kant med loven og alle andre former for normer. Selv inden for fængslets mure kan han ikke tilpasse sig. Han søger konstant opmærksomhed, er manipulerende og forsøger at kontrollere sine omgivelser. Og det gør ham også til en af de mest berygtede fanger i Californiens fængselshistorie. Charles Manson dør den 19. november 2017. Dødsårsagen er naturlig. Et akut hjertestop som følge af respirationssvigt og tyktarmskræft. Han bliver i alt 83 år gammel. Og langt om længe er vi nået til vejs ende i den længste serie i Two Stories historie. Det er ikke bare en historie om Charles Manson. Det er fortællingen om, hvor langt mennesker er villige til at gå for at høre til. Og om idealer, der bliver forplumret, og om et retssystem, der måske er mere interesseret i overskrifter end i sandheden. Vi har gennem de 9 afsnit bevæget os fra solbeskinnede 60'er rancher til mørke retslokaler, og fra LSD-dampende kærlighedsvisioner til iskolde drab midt i nattens mulm og mørke. Vi har samtidig også fulgt en mand, der starter som en wannabe-musiker og ender som en kultleder og symbolet på ondskab i amerikansk kulturhistorie. Vi har også mødt en anklager, der bliver berømt i kraft af en meget tvivlsom teori og et retsforløb, hvor fakta og fiktion smelter sammen. Vi har samtidig også hørt om myrdede Hollywood-stjerner, glemte ofre i ørkenen og konspirationer, der strækker sig langt ind i de amerikanske efterretningstjenesters mørkeste korridorer. Men vigtigst af alt, så har vi hørt om, hvordan en gruppe unge mennesker, drevet af frygt, søgen og forvirring, ender i et sandt mareridt. Og hvordan den fulde sandhed om hele denne her sag ligger og ulmer et sted under overfladen. For selv her, et halvt århundrede senere, står vi stadig tilbage med en række spørgsmål, som vi nok aldrig får besvaret til fulde. For hvem trak egentlig i trådene dengang, og hvorfor? Og hvem skjuler stadig noget? Og hvorfor bliver der stadig begravet dokumenter og holdt vidneudsagn tilbage? Måske skal vi blot konstatere, at historien om Charles Manson ikke er færdig endnu. Den er et åbent sår i den amerikanske kulturfortælling. Et sår, der fortsat bløder igennem, hver gang vi prøver at dække det til med endnu en sensation, endnu en overskrift og endnu et tv-interview. Du har lyttet til 9. og sidste afsnit af Familien. Den næste serie for Two Story får allerede premiere i starten af oktober. Og jeg kan godt love dig allerede nu, at der er noget at glæde sig til. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge Two Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge Two Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.